senantolantan kan farafinagun kan farafina jamana tan bɛɛ bɛ k'i sɔn walasa ka se ka ye coupe du monde diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Qatar ɲina san 2022 in na mali sen bɛ o jamana tan na ɲɔgɔndan tɔ fila n'a bɛ fɔ olu ma tour de barrage n'i ye se sɔrɔ olu la i b'ye kɛnɛ kan a tagali tana juma tɛmɛnen mariskalo tile 25 o tagaliw kɛnɛ kan mali binna tunizi ɲɛkɔrɔ stade du 26 mars la kanagolo celu kelen mali ye celu don a yɛrɛ kun ibrahim kone mali senatolantana ka fɔla a kɛra balanako ye nka ɲɔgɔndan kosegini na se be sɔrɔ sini tarata mariskalo tile 29
balontan ne don an nakun dun tɛ nu ka ci ya mɛ an cila ko ye matunu an b'a fɔ supporteriw ka to an kɔ n'ala sɔnna ma an bɛ kalifiye balontan tɛ mɔgɔ kelen ko ye ko dɔ yɛrɛli kɛ ko fɛn o tɛ dɛ an bɛɛ de retour la an bɛ sebaaya sɔrɔ n'ala ma basi kɛ ke nina an cira mote yen retour yɛrɛ la k'a fɔ ko an bɛ tagama negosie k'u ka fɛn wɛrɛw kɛ excuse foyi tɛ yen donc on va tout faire pour se qualifier monsieur
amadu ayidara mali senatolantana ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase senkɔrɔmadodobaw ma u ka cɛsiri la fɛɛrɛw bɛ senna walasa ka sebaaya ta sini tunisikaw fɛ yen
supporterw an be se ka mun fɔ u ni cɛni baraje amaje ko u nimisi wasa parce que u fɛn sugu bɛɛ kɛ u bɔra hali ni y'a ye du début jusqu'à la fin u darana mais matchi ma ban ni matchi fɔlɔ dɔrɔn ye retour b'a la an be ko sugu bɛɛ kɛ pourke ka gɛ an dalen no a la k'an be se ka gaɲe
mali senatolantan federation ɲɛma y'a yira kɔ ma tiɲɛ Mamutu Touré Bavieux.
On dit qu'il a signé non parce que pas longtemps donc effectivement on en a né à Finland midi, on en a né gagné à Finland. Mais Allah a décidé. Mais mi vos Maliens y en a donc un bec en rouge mobilisé. On a gagné Tunisie. On en a un tir. On va en avoir tout Tunisie. Kaira. Après on a démissionné nous c'est pas longtemps. Mais là nous midi à Omane Allah n'a pas sonné. On va dans Tunisie ni au Finland. Ka taa gaɲe tunizi ka to ekipe ka kalifie ka taa coupe du monde na pour que an ye nisɔndiya kuma min fɔ k'a fɔ mali ka taa ni coupe du monde na ni ala n'a kira sɔnna an b'o baara de boloda inshallah
mali sifu ni farikolo ɲɛnajɛ ministiri musa ag atr ka fɔla mali jamana ɲɛmaw be ka samataseko senkɔrɔmadon do o la a ye wele kan kɛrɛnkɛrɛn lase malidenw ma u ka fara ɲɔgɔn kan walasa sebaaya ka ta tunizi
an ka ekipe ba de do don bɛɛ tɛ kelen ye a ma kɛ an ka sago ye mais n'ala sɔnna an bɛ taa tunis dimanche an tɛ taa yen pour que an ka match ballon jouer an tɛ taa yen ka segin ka na ni qualification ye foyi ma tiɲɛ fɔlɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ u ka sabali u ka to u ka ekipe kɔrɔ u kana dimi parce que o tɛ fo ɲɛ fo k'an ka to an ka ekipe kɔrɔ an ka dɛmɛ an ka supporter inshallah mardi ni heure la n b'a ɲini ala fɛ an ka ni heure ka sɔrɔ an seginna ka na mercredi Bamako ani qualification ka di an ka jamana ma inshallah bɛ kɛ
stade du 26 mars man teli ka fa tan ni n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndanw tɛ malidenw bɔra fan caaman fɛ ka na senkɔrɔmadonoli kɛ u kɔni sigilen bɛ n'a ye ko sini ɲɔgɔndan kosegini na tunisikaw fɛ yen kibaruya duman na sɔrɔ mali na ye coupe du monde kɛnɛ kan ɲina san 2022 Qatar jamana kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore kala selido